Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novim knjigama o medijima. Literatura u oblasti medija, bilo da je prevedena ili pisana perom domaćih autora, nije česta kod nas. Uglavnom su to udžbenici ili iskustva iz novinarskih karijera. Jedina biblioteka specijalizovana za sagledavanje i analizu različitih aspekata medija, onog političkog, pravnog, ekonomskog, obrazovnog, ali i kulturnog, etičkog, pa i onog tržišnog, je edicija Multimedija. Ova edicija nastala je 1997. godine u okviru izdavačke kuće Clio, sa ciljem da pruži, kako stručnjacima i medijskim profesionalcima, novinarima, tako i zainteresovanoj široj publici, što potpuniji uvid u društvenu ulogu, način delovanja i organizaciju savremenih masovnih medija. Ove godine, izdavački centar naše kuće, Radio Televizije Srbije, zajedno sa kućom Clio, učestvuje kao saizdavač u tri vredna izdavačka poduhvata i o njima ćemo danas razgovarati u emisiji Nevidljivi ljudi sa urednicom pomenute edicije Multimedija, doktorom Majom Vukadinović. A na današnji dan, 18. oktobra 1910. godine, rođen je dr. Vojislav Vučković, kompozitor, muzikolog i dirigent, jedan od osnivača i prvih dirigenata Simfonijskog orkestra Radio Beograda i predratni urednik muzičkog programa naše kuće. Iz riznice Tonskog arhiva čućete sećanje Mihajla Vukdragovića na rad Vojislava Vučkovića. To sećanje zabeleženo je daleke 1959. godine, kada je Radio Beograd obeležavao 30 godina od pokretanja radiostanice Beograd AD. A također iz Tonskog arhiva donosimo i sećanja likovne umetnice, pedagoga i pozorišnog radnika Gite Predić o svom ocu Branislavu Nušiću. Razlog je taj što ove godine obeležavamo 150 godina od rođenja akademika Branislava Nušića, najznačajnijeg srpskog komediografa, a on je rođen 20. oktobra 1864. godine. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa ruskim i srpskim akademikom Nikolom Iljićem Tolstojem, znamenitim slavistom i filologom. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa i verujemo sve ovo bit će dovoljno razloga da sa nama ostanete do 9 sati i 55 minuta.
putujemo iznad grada, dak se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas.
Izdavaštvo Radio Televizije Srbije i izdavačka kuća Clio tokom predstojećeg Beogradskog sajma knjiga predstavit će nova izdanja u ediciji Multimedija. Multimedija je edicija koja je građena kao sinteza teorijskih i praktičnih znanja u oblasti savremenih medija i ove godine će biti nekoliko noviteta, pre svega knjiga Moć komunikacije, jednog od najznačajnijih mislilaca današnjice Manuela Castelsa, bit će takođe predstavljeno i drugo dopunjeno izdanje knjige Novinarstvo Štefana Rusmola, a jedna od knjiga o kojima smo već govorili u ovoj emisiji, u emisiji Nevidljivi ljudi, je Interaktivna televizija autora dr. Aleksandra Luje Todorovića. Danas o praktično ovom redefinisanju uloge tradicionalnih medija kojim se bavi izdavačka kuća Clio u okviru edicije Multimedija razgovaramo sa doktorom Majom Vukadinović, urednicom ove edicije. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro. Hvala vam što ste me pozvali.
Šta je specifičnost edicije Multimedija za 2014. godinu? Da li postoji neki zajednički imenitelj ili neki krovni atribut koji bi okarakterisao sve ove tri knjige?
Tri knjige koje ste naveli, makoliko bile tematski različite od novinarstva preko interaktivne televizije do komunikacije i moći komunikacije, po mom mišljenju zasnivaju se na jednoj zajedničkoj temi, a to je tema moći i uloge medija i moći medija u umreženom društvu. Ako pogledamo čak i prve stranice svih ovih knjiga, vidjet ćemo da se ponavljaju neke reči. To su umreženo društvo, moć, komunikacija, mreže. I to je svakako ambijent u kome savremeni mediji funkcionišu. to je ambijent u kome internet ima sve veću ulogu i drugi novi mediji, ako ih možemo više uopšte nazivati novim medijima. Dakle, mediji koji su promenili način na koji mi razmišljamo, način na koji mi komuniciramo, način na koji mi percipiramo moć, način na koji pre svega komuniciramo jedni između drugih, ali i to što mi više nismo pasivna publika, nismo više pasivni konzumenti, već smo kreatori informacija i to je takođe jedna od stvari koja se ponavlja u sve tri ove knjige.
Vidljivo je takođe da se novinarska profesija ubrzano menja. Menjaju se i neki osnovni postulati, najpre oni tehničko-tehnološki, upravo razvojem novih medija o kojima ste govorili, pa preko načina rada, pa sve do negde etičkih dimenzija. Kako biste okarakterisali ove promene u najkraćem?
Novinarstvo je danas u konstantnoj tranziciji. Zaista menja se uloga novinara, ali menjaju se i etički kodeksi. Pre svega bih tu naglasila ulogu medija i odnos medija i politike. Ono što se naziva medijska politika, koju pominje Castells, ali o medijskoj politici na jedan drugi način govori i Stefan Rusmol u knjizi Novinarstvo, jeste odrednica našeg doba. Tako da se mediji danas zaista susreću sa brojnim nedoumicama kada je u pitanju funkcionisanje medija i u menadžerskom i u marketinškom smislu, odnos medija i odnosa s javnošću, vlasništvo nad medijima, tržište i tržišni upliv u funkcionisanje medija je sve veći. I sve su to etičke dileme s kojima se danas gotovo svakodnevno susreću i novinari, a pogotovo i urednici. I tu se naravno postavlja ključno pitanje po meni, koliki je uticaj politike i političara na medije, na slobodu medija. I to je jedan od fenomena koji nije karakterističan samo za naše podneblje, kao što smo videli upravo u knjizi Novinarstvo. To je odlika i nekih drugih sredina u Nemačkoj, u Americi, u mnogim drugim zemljama u svetu. Postoje očigledno globalni zajednički problemi koji se odnose na novinare i na njihov položaj i na položaj medija uopšte.
Ali da budemo do kraja konkretniji, kada je reč o knjizi Novinarstvo, Stefan Rusmol piše i u Srbiji. On je proveo jedan deo života i radi i u Srbiji.
Jeste, on je istraživao dobrim delom i medije u Srbiji i sama ova knjiga je prepuna raznih korisnih primjera, ne samo iz Nemačke i drugih zemalja, već i iz Srbije. Tako da kad je čitamo, nailazimo na nama poznate medijske situacije, ličnosti i to pre svega zahvaljujući prevodiocu gospođi Zagorac Keršer, koja je i koautorka ove knjige i koja je pre svega pominjala ove razne primere koji se odnose na Srbiju. Zato mislim da će ova knjiga biti interesantna našim novinarima, našim medijskim poslanicima, ljudima ne samo vezanim za struku, već svima onima koji su na posredan ili neposredan način povezani sa svetom medija i novinarstva.
A veći broj današnjih novinara u Srbiji radi u tradicionalnim medijima i u ovom novom tehnološkom okruženju, u digitalnoj eri, u digitalnom dobu, redefiniše se taj položaj tradicionalnih medija. Da li tradicionalni masovni mediji, kao što je recimo radio na kome danas između ostalo govorimo, danas mogu da izdrže trku sa novim medijima? Šta kaže i Stefan Rusmola, šta kažete i vi?
Stalno se postavlja pitanje da li će tradicionalni mediji opstati i to se mnogo više odnosi na štampu i u ovoj knjizi Stefan Rusmol pre svega ima jedno upitno razmišljenje na temu štampe. Tačnije, on smatra da za 10 godina štampa sigurno neće postojati u ovom obliku. Dok za radio su perspektive mnogo bolje. Kako i on navodi, a sa time se ja slažem, radio ima svoju vernu publiku. I postoje naravno periodi dana kada se radio najčešće sluša. Ljudi radni dan počinju slušanjem radija kod kuće. Zatim kada odlaze na posao, dok se voze kolima ili autobusom, opet slušaju radio. Kada se vrate kući, ponovo slušaju radio. Tako da je slušanje radija i danas veoma deo slobodnog vremena ljudi. To se nije promenilo. I opet mogu da kažem jedan svoj lični stav. Verujem da na radiju možda više nego na drugim medijima je primjeren trud brojnih novinara i urednika da se ovaj medij sačuva, da se ne komercijalizuje, da se ne trivializuje. Tabloidizacija o kojoj često možemo govoriti u kontekstu pre svega štampanih, ali i elektronskih medija televizije. Konkretno i također brojne sadržaje vrlo trivialne možemo pronaći i na internetu, mislim da se to ne odnosi na radio. Radio je sačuvao jedan dignitet i mislim da to publika prepoznaje.
Vi ste i autorka knjige Zvezde supermarket kulture, koja je objavljena u jednoj drugoj edici izdavačke kuće Clio, pa ću vas pitati između ostalog, dakle radio je na neki način imun na tu vrstu sadržaja, estradnih sadržaja, tabloidiziranih sadržaja.
Verujem da, opet moram da se ogradim da kažem većina radio stanica, konkretno Radio Beograd svakako, ali opet u poređenju sa drugim medijima, tradicionalnim, sa štampom i televizijom, radio je mnogo više sačuvao svoje dostojanstvo i dostojanstvo profesije. I na radio zaista možete naći odlične emisije iz kulture i radio ima publiku vrlo rafiniranu koja redovno prati te emisije. Imam prijatelje zaista koji veoma rado i često slušaju radio i svoje neko slobodno vreme i organizuju u odnosu na to kada su neke radijske emisije na programu.
Znači, vezani su za određeni programski format i za određene emisije.
Da. Za određene emisije, konkretno iz kulture, moram da kažem, ili za noćni program.
Da, verovatno i za radijske autore. A jedno od gorućih pitanja savremenog novinarstva danas je i položaj istraživačkog novinarstva u novom medijskom okruženju. Kako Rus Mol vidi istraživačko novinarstvo danas?
On smatra da je istraživačko novinarstvo pleonazam, da je svako novinarstvo istraživačko i da to pitanje ne bi trebalo ni postavljati da li treba istraživati. Da, svaki novinar je ujedno istraživač i najbolje novinarske priče koje se istražuju i koje otkrivaju razne stvari koje se nalaze daleko od površine koju mi vidimo uglavnom konzumirajući medijske sadržaje, to su sadržaje koje se odnose na skandale. Dakle, upravo istraživačko novinarstvo otkriva različite skandale. Ali mi smo konkretno u Srbiji mnogo toga i govorili i mnogo smo se bavili i bavimo se istraživačkim novinarstvom verujući da to nama nedostaje. Ja verujem da mi i itekako imamo novinara istraživača, ali s druge strane istina je da neka druga vrsta novinarstva, upravo o čemu smo govorili, tabloidno, estradno, novinarstvo preovlađuje, nažalost.
I jedan od preovlađujućih koncepata danas je i takozvani infotainment, tondboj, savremeni medijski prostor. Da li verujete da će se ovaj koncept i ovaj medijski format održati u budućnosti i na neki način preseliti na nove medije, ili je on negde vezan za tradicionalne medije, odnosno kakva je uopšte njegova budućnost? Da li će ostati dominantan?
Ja mislim da hoće. Mm-hmm. Mislim da se već preselio na nove medije, ako internet možemo smatrati novim medijima, da po klasifikacijama teoretičara on i dalje jeste novi medij. Kada pogledamo informacije na internetu, očuvene video snimke na kojima piše ako kliknete na ovaj sadržaj vidjet ćete nešto šokantno ili neverovatno ili da imate informaciju, ona je išla ulicama, onda je usledio šok. Šta je to nego neka vrsta infotainmenta. Tako da infotainment uveliko caruje na internetu u raznim formama. Nije prisutan samo u tradicionalnim medijima i imam utisak da kako se medijska slika razvija kakvi su interesi kapitala i vlasnika medijskih konglomerata i uopšte ljudi koji stoje iza medija, da će ova vrsta sadržaja imati primat i u budućnosti.
A njih je zapravo sve manje, dok je sve veća koncentracija kapitala u njihovim rukama, odnosno u rukama jedno 4-5 velikih multinacionalnih kompanija. Međutim, prelaskom na nove medije se ostvaruje izvesna dvosmernost komunikacije. Praktično, gledaoci i slušaoci su postali korisnici. I o toj vrsti interaktivnosti smo i govorili sa profesorom Todorovićem kada smo govorili o knjizi Interaktivna televizija. O novom tipu publike, o takozvanoj kreativnoj publici, piše Manuel Castells. Kako on vidi uopšte interaktivnost u savremenim medijima?
Jeste, Castellsov pojam, novi pojam koji on uvodi, jeste pojam kreativne publike koja karakteriše svet masovne samokomunikacije, što je još jedan novi Castellsov termin. I taj novi tip publike nastaje kao kombinacija ljudske potrebe za raznovrsnošću i novih tehnologija komuniciranja, koji dopuštaju sve veću inicijativu korisnicima. Upravo to što ste rekli. Danas svako može da bude kreator medijskih sadržaja. S druge strane, ljudi imaju sve veću slobodu u konzumiranju medijskih sadržaja. Mogu da odluče kada će neki sadržaj gledati, konkretno televizijski sadržaj i ono što je vezano za interaktivnu televiziju. Kada će gledati, kojim redosledom, u koje vreme, šta će gledati, mogu da preskaču reklame, mogu da se još više osete učesnikom u realitijima, u kvizovima, da budu stvaralac kada biraju među pojedinim verzijama raznih serija televizijskih, da čak režiraju završnice, sažimaju epizode. Tako da se uloga publike značajno promenila i sve više će se menjati, jer novi mediji idu ka interaktivnosti i publika postaje sve angažovanija. Publika koja vesti čita na tabletu ili na svojim pametnim telefonima, ona očekuje takav tip informacija koje će ona moći vrlo lako da dalje podeli, da komunicira sa drugim korisnicima i da daje svoje komentare u odnosu na to što je neko pogledao ili čuo.
Manuel Castells je lansirao, dakle, ovaj termin masovna samokomunikacija. Pretpostavljam da bi ga trebalo zapamtiti, jer je za budućnost nauke o medijima vrlo zanimljiv i važan, i zanimljiv je način na koji je on ugurao, da tako kažem, pod kišobran ili pod plašt ovog termina sve ono o čemu je govorio. Ali on je takođe dosta pisao o moći. Mediji su moć, mediji generišu moć, oni obezbeđuju moć i elitama i pojedincima. Često slušamo to da mediji negde rade u službi moći, bez obzira da li je ona ekonomska, o kojoj smo nešto govorili, ili politička, ali čini se da Castells prebacuje izvor moći na mrežu. Zašto to čini?
Pa, zato što su mreže danas dominantne. Mi smo okruženi mrežama i ono što i potvrđuju sve ove tri knjige jeste da moć počiva u mrežama, ne na pojedincima ili raznim elitama, kako to tvrdi Castells. Mi uveliko živimo u umreženom društvu. To je Castells u svojim prethodnim knjigama i istraživanjima dokazao. Ovom knjigom još više sublimira ovaj pojam moći i on govori o moći umrežavanja, o moći mreže, o umreženoj moći. Tako da moć aktera, recimo, ili organizacije koje su uključene u mreže i koje čine jezgru globalnog umreženog društva nad skupinama ljudi ili pojedincima, su vrlo snažne. I neuključivanje u mrežu, odnosno isključivanje, je osnovni vid ove moći. Tako da moć mreže predstavlja nametanja pravila uključivanja u mrežu u skladu sa protokolima komunikacije date mreže. Uglavnom, mreže danas su moćne i moć leži u tim mrežama komunikacija, a ove mreže su opet povezane sa politikom, naravno. Tako da možemo da se vratimo do politike,
da,
koju
da.
Ne možemo izbeći.
Da, zapravo Castells je, samo da pomenim i to, krenuo da se bavi teorijom mreža još 2000. godine, kada je objavio knjigu Uspon umreženog društva. I valja istaći da je za njega, dakle, umreženo društvo uvek globalno društvo. Ali kada se već vraćamo na sferu politike, takođe je konstatovao da to ne znači da u okviru ove mreže na isti način i u istom broju i u istom svetlu funkcionišu i da su uključeni članovi svih teritorijalnih, nacionalnih i tako dalje zajednica. Dakle, on dozvoljava određenu vrstu posebnosti svakoj od njih.
Jeste. Ta vrsta moći je na neki način selektivna i ona je uvek u rukama manjine. Konkretno on ovde pominje i Ruperta Murdocha i njegovu News Corporation, jednog od najvećih medijskih mogula, koji je primer personalizovane moći programiranja i preusmeravanja, što su ključni izvori moći u umreženom društvu. A kada je reč o državi, ona ostaje ključni akter u definisanju odnosa moći kroz mreže komunikacije, koristeći se raznim metodama koje su već davno oprobane, kao što su propaganda i kontrola, fabrikovanje i prenošenje poruka koje izvrću činjenice i indukuju dezinformisanost u cilju promovisanja interesa vlasti, kao i cenzurom poruka za koje se smatra da podrivaju ove interese. Ovo je globalni fenomen i Castells to govori naravno na osnovu brojnih istraživanja širom sveta i uvida u funkcionisanje medija. Tako da, u principu, ono sa čime se mi suočavamo u našem medijskom sistemu je samo odjek globalnih promjena.
I u tome će nam u analizi ovih globalnih promjena i o njihovoj spoznaji će nam dosta pomoći knjiga Manuela Castellsa Moć komunikacije, pretpostavljam kako kreatorima medijskog sadržaja, odnosno novinarima, da bolje razumeju publiku koja ih sluša, gleda i čita, isto tako upravo i tim korisnicima da razviju aparat za kritičko razmišljanje i analizu medijskog sadržaja.
Tako je, naravno pomoći će i onima koji se bave odnosima s javnošću kao jednom disciplinom koja veoma utiče i na novinare i na medije pa i na uređivačke politike. Pomoći će takozvanim spin doktorima, dakle ljudima koji su zaduženi za kreiranje, odnosno stvaranje spinova i spinovanje. Pomoći će mnogima koji su uključeni posredno ili neposredno u svet medija. Ovo nije klasičan udžbenik, a verujem da je to zanimljivo štivo za sve moderne intelektualce.
O knjizi Moć komunikacije, jednog od najznačajnijih mislilaca današnjice, Manuela Castellsa, inače vodećeg stručnjaka, rekao bih, u oblasti komunikacije, informacionog društva i globalizacije, ali i o drugim knjigama u okviru edicije Multimedija, koju zajednički priređuju izdavačka kuća Clio i izdavaštvo Radio Televizije Srbije. Danas smo razgovarali sa Majom Vukadinović, urednicom ove edicije. Majo, hvala na gostovanju u emisiji Nevidljivi ljudi.
Hvala vama. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. My love.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Na današnji dan, 18. oktobra 1910. godine, u Pirotu je rođen Vojislav Vučković, kompozitor i muzikolog, jedan od osnivača i prvih dirigenata Simfonijskog orkestra Radio Beograda. Vučković je početkom 30. godina prošlog veka u Parizu za vreme studija pristupio revolucionarnom studentskom pokretu, svoju antifašističku opredeljenost izražavao je i kroz muziku, recimo u simfonijskoj poemi Ozareni put. Bio je organizator studentskih recitativnih horova, a posle okupacije aprila 1941. uključio se u narodno-oslobodilački pokret. Iste godine se povukao iz javnosti, delovao ilegalno jer je bio potkazan policiji, ali i dalje nastavio aktivno da radi. Uhapšen je 24. decembra 1942. a sutradan je umro od zadobijenih rana prilikom hapšenja i mučenja u specijalnoj policiji. Danas se na ulazu u zgradu Radio Beograda nalazi njegova bista. 17 godina posle njegove smrti, predratni urednik muzičkog programa Radio Beograda Mihajlo Vukdragović govorio je radu Vojislava Vučkovića u emisiji posvećenoj 30-godišnjici radiostanice Beograd AD. Ovaj razgovor vodio je novinar Saša Marković, a emitovan je 24. marta 1959.
Urednik muzičkog programa nekoliko godina pred rat bio je kompozitor Mihajlo Vukdragović. Zamolili smo ga da u ovom času, kada se sećamo 30-godišnjice Radio Beograda, oživi svoje uspomene na svog kolegu i saradnika kompozitora dr. Vojislava Vučkovića.
Od jula 1937. godine, kada sam kao šef muzičkog programa Radio Beograda pozvao Vojislava Vučkovića za svoga prvog saradnika u funkciji sekretara muzičkog programa i dirigenta Simfonijskog orkestra Beogradske radiostanice, do augusta 1940. kada smo obojica neposredno po dolasku prononsiranog fašiste Stanislava Krakova za programskog direktora napustili Radio Beograd, bio sam u svakodnevnom dodiru sa Vojislavom. Radeći od prvog dana u punoj i prisnoj saradnji s njim na organizaciji muzičkog programa, bio sam u mogućnosti da do tančina upoznam sjajne osobine Vojislava Vučkovića kao čoveka i kao umetnika. A isto tako da sa objektivnošću starijeg druga i prijatelja pratim njegov razvitak kao kompozitora i dirigenta i njegovu golemu aktivnost naprednog društvenog radnika. Ovaj trogodišnji period Vojislavovog delovanja na Radio Beogradu bio je u stvari i jedino razdoblje njegovog tragično kratkog životnog puta u kome je u velikoj meri mogao da na širokom planu razvije jednu izvanredno bogatu aktivnost. Korenite reforme na sektoru muzičkog programa Radio Beograda koje su u to vreme sprovedene, bile su u mnogo čemu plod njegove inicijative i njegovih uvek živih, novih i interesantnih pobuda. Muzičar izvanredne erudicije, Vučković je kao sekretar muzičkog programa davao ideje za niz novih muzičkih emisija koje su osetno obogatile program Radio Beograda. Treba se samo setiti ciklusa kamerno-muzičkih emisija 1938. i 1939. godine, koje su kao javni koncert izvođene u studiju u današnjoj Makedonskoj ulici, a koje su po sastavu programa i kvalitetu izvođača predstavljale obogaćenje muzičkog života Radio Beograda kakvo bi danas mogli poželjeti. Njegov udeo u našim zajedničkim naporima da se muzički program kompleksno poboljša i što više približi zahtjevima vremena bio je uvek i stalno neobično živ i sve ono što je u tom vremenu učinjeno najtešnije je bilo povezano s njegovom ličnošću. Na drugoj strani, njegovo svakodnevno povezivanje sa živom muzičkom praksom, bilo da se radilo o raznim vidovima seriozne muzike ili o narodnoj muzici, presudno je uticalo na postepeno njegovo napuštanje izvesnih uticaja koje je doneo sa studija iz Praga u odnosu na stil i jezik kojim se služio u svom stvaralačkom radu. Napuštanje idejno-estetskih postavki praške muzičke avangarde i usmeravanje ka muzičkom realizmu vezano je za ovaj period Vučkovićeve delatnosti u Radio Beogradu. Njegova predavanja na Radio Beogradu, kako ona koja su imala za temu znalački fundirano osvetljavanje likova muzičke prošlosti, tako i ona koja su se odnosila na savremenu tematiku, unosila su i u ovu oblast pečat naprednih shvatanja. A njegova dirigentska aktivnost za pultom Simfonijskog orkestra Radio Beograda pokazala je i svu serioznost njegovih dirigentskih koncepcija i naročito prisan odnos na muziku starih majstora i na savremeni muzički izraz. Od nepunih 10 godina Vučkovićeve delatnosti, 3 su godine vezane za njegov rad u Radio Beogradu. Po onome što je u te 3 godine činio i učinio u ovoj ustanovi, Vojislav Vučković, umetnik revolucionar, ostavio je dubok trag iza sebe i sećanje na njegovu aktivnost urezalo se snažno u svest svih onih koji su s njim sarađivali.
Čuli ste sećanja Mihajla Vukdragovića na stvaralaštvo Vojislava Vučkovića, zabeležena 1959. godine, a takođe iz Tonskog arhiva donosimo i još jedno zanimljivo sećanje, sećanje likovne umetnice, pedagoga i pozorišne radnice Gite Predić o svom ocu Branislavu Nušiću. Razlog je naravno taj što ove godine obeležavamo 150 godina od rođenja akademika Branislava Nušića, najznačajnijeg srpskog komediografa. Inače, Branislav Nušić je rođen upravo 20. oktobra 1864. godine.
Svi bi uvek želeli da znaju i svi nestalno pitaju kako je radio moj otac. On je bio vrlo jednostavan čovek. On nije imao prohteve, njemu nije bilo potrebno nekakvi naročiti ambijent, nekakav mir u kući. On je uvek i svuda mogao da radi. Pisao je u mlađim godinama noću, a posle stariji kad je bio, onda je radio prepodne, upodne legne malo da se odmori, odspava posle ručka i nastavi rad kad se probudi oko 5 sati do večere. Pisao je uvek rukom. Sva svoja dela je pisao i prepisivao i na taj način je popravljao prepisujući. Nikad nije mogao da radi, da diktira na mašini, niti on sam da piše. To mu je smetalo. Rukopis mu je bio vrlo sitan, nečitak. Tako da se i on sam čudio kako su mogli slagači da slažu po njegovom rukopisu. Kada je napisao koji čin završio, obično je nama u porodici čitao, voleo je da razgovaramo o tome, pričao nam je šta će dalje biti i tako. A kada je završio ceo komad, onda je stalno pozivao jedan krug svojih prijatelja koji su prisustvovali i on mi je celo delo čitao. Čitao je izvanredno lepo. To je bilo uživanje slušati njega. U tom krugu prijatelja obično je bio prisutan i jedan njegov lični prijatelj, lekar, koji je bio čovek dalji od pozorišta i svega, tako da smo mi verovali da on mu ne može ničim pomoći, nikakvim savetom. I pitali smo ga zašto ga, a ga mučiš, što ga dovodiš. Kaže, kako? Ja kad čitam, njega gledam, on je moja publika. Pa njega pratim kakvu reakciju on pravi, to je za mene važno. Primao je sve savete, razmišljao o njima, bilo da ih usvoji ili ne, ali je uvek beležio i vrlo rado voleo da mu se da savet nekakav. Komade je delio on sam, jer je dobio od pozorišta, imao je to ovlašćenje da svoja dela on podeli. Tako da je uvek birao svoje glumce. Kada je otišao u penziju, bilo mu je vrlo teško što nije imao određeno mesto gde će ići na dužnost i na rad. Jednoga dana, prolazeći pored knjižare Svete Rajkovića, stao je pred izlog. Rajković je izašao, ponudio ga da uđe unutra da popije jednu kafu. Kad je ušao u razgovoru, žalio se na to da mu je neobično da luta, ne znajući gde da provede to vreme koje je naučio da ide u kancelariju, i Rajković mu ljubazno ponudi jedan kutak u svom dućanu. Tako je i nastalo ono vreme kad je on odlazio tamo i radio. I tamo mu ništa nije smetao. Ni svet koji je ulazio, kupovao, ni gužva po dućanu, ništa, on je radio. Moj otac je neobično voleo i skupljao je karikature. To se vidi ovde koliki je broj karikatura imao. Karikirali su ga svi slikari. Pierre Križanić, Žedrinski, Pelikan, Beta Lukanović, Filakovac, Brana Cvetković, Marko Murat i toliko mnogih još. Isto tako ovde na ovom zidu imate prilikom njegovog jubileja, pošto je on imao prijatelje i van naše zemlje, čestitke. Imate čestitku Tomasa Mana, Roberta Braka, Parijskog Odeona i jednu vrlo lepu i dragu njemu čestitku od Uroša Predića prilikom njegovog jubileja 25. godišnjice. To je crtež jedan koji mu je Uroš Predić poslao. Imao je toliko mnogo ideja šta će da radi, da je znao i verovao da to neće moći uraditi. I ni završiti sve što je želeo. Tako je i bilo. Vlast koja je ostala posle njegove smrti na njegovom stolu nije završena.
Slušali ste sećanja Margite Predić na svog oca Branislava Nušića, zabeleženo u emisiji Slike iz kulture, februara 1963. godine.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi na redu je naravno naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, a Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa ruskim i srpskim akademikom Nikolom Iljićem Tolstojem, znamenitim slavistom i filologom. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Znameniti filolog i slavista Nikita Iljč Tolstoj, ruski i srpski akademik, kao član gotovo svih slovenskih akademija nauka, rodio se 1923. godine, dakle pre više od 90 godina. Rodio se u Vršcu, u Beogradu završio rusku osnovnu školu, pa rusko-srpsku gimnaziju. Maturirao je prve godine okupacije, 1941. godine. Bio je učesnik u borbama protiv Nemaca, bio je čak i u borbama za oslobođenje Beograda. Po završetku rata sa ruskim trupama je otišao u Sovjetski savez u Moskvu. Na Filološkom fakultetu u Moskvi diplomirao je slavistiku, a kasnije doktorirao. Bio je sve do smrti profesor slavistike Moskovskog univerziteta. Nikitu Iljča Tolstoja sam upoznao početkom 70. godina prošlog veka na Vukovim danima, koje već decenijama uspešno organizuje Međunarodni slavistički centar. Nismo se dugo dogovarali, odmah je prihvatio da govori za Radio Beograd za ciklus govor drugog programa. Razgovori prošireni, objavljeni su u kolekciji odgovori u knjižnici svetskim slavistima. U pripremi je knjiga Tolstoji, u kojoj će biti objavljeni i ovi razgovori, ali razgovori sa suprugom Nikite Tolstoja, Svetlanom Tolstojom, koja je isto tako ugledna slavista i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Razumljivo, Nikitu Tolstoja prvo pitam kako se osjeća u Beogradu. Čuti, kao da je negde zagledan. Onda kaže, ruski jezik ima za otadžbinu dve reči. Ima reč otečestvo, ima reč rodina. Što se mene tiče, ja bih rekao da je moja rodina Srbija, pošto sam rođen u Srbiji, dok je moje otečestvo, moja otadžbina, Rusija, pošto su moji očevi i deda i pradeda i čukan deda bili Rusi. Dakle, mislim da sam čovjek sa dve otadžbine, odnosno jedne rodine, to je Srbija, jednog otečestva, to je Rusija. I još kaže, da bi bio bolje shvaćen, ja sam i čovjek dve kulture, pošto u detinjstvu i u kasnim godinama primio srpsku kulturu kao svoju, i sada je osjećam kao svoju, a ustoji rusku kulturu, koju razume se osjećam i kao svoju kulturu i kao kulturu svojih predaka. Kada je govorio o gimnaziji koju hvali, koja mu je omogućila da se osjeća kao čovjek dve kulture, pitan ga kako smo bili naomi pred veliku maturu, odnosno pred sam rat. Nikita Tolstoj kaže, želao sam da odem u Svetu Goru, želao sam da postanem kaluđar, sve do dali u srpskom Kalandaru ili u ruskom Pantelemonu. Pitan ga potom o srpskim piscima koje je čitao u mladosti kad živi u Srbiji. Mnogo sam voleo Boru Stankovića, kaže Nikita Tolstoj, posebno njegovu rečitu krv. Opet, Liš mi je isto bio drag, kasnije sam ga podio s Tolstojem. Pošto je govorio o precima, zanimam se kako se osjeća kao pravnuk svetskog književnog velikana Lava Tolstoja. Kada sam bio mlad, kaže Tolstoj, kada sam išao u rusko-srpsku gimnaziju, za mene Tolstoj bio samo jedan ruski pisac. Razume se, veliki pisac, kao i Dostojevski, kao i Gogolj, kao i Turgenjev. Čak sam u tim godina više uložio Turgenjeva, njegove ločave zapise ili romane. Kako tada još nisam osjećao rusku sredinu, Tolstoj je za mene bio pisac koji se ne može lako da primi. Još teže mi je bilo sa Dostojevskim. Sve se promenilo kada sam došao u Rusiju. U stvari, čim sam došao u Rusiju, shvatio sam da pripadam porodici sa starom i dugom tradicijom. Razgovaramo potom i o njegovim naučnim interesovanjima. Uvek me je interesovala sudbina Slovena, odgovara Nikita Tolstoj, i posvetio sam se proučavanju slovenskih jezika. Zanimam se čak i za prehistoriju. Sada se bavim najviše slovenskim paganstvom, odnosno slovenskom duhovnom kulturom iz prehrišćanskog doba. Budući da je rekao da je čovjek dve kulture, predlažem potom Nikiti Tolstoju da ukaže na sličnosti i razlike među srpske i ruske kulture. Te kulture nisu baš tako različite, govori mi razložno ubedljivo Nikita Tolstoj, kao da govori svojim studentima. One su veoma bliske. I ne samo po jeziku, i ne samo po mentalitetu, ako se za kulturu može reći da ima svoj mentalitet. Mnogo su one bliske i po duhovnoj suštini. Zna se za pravoslavlje, zna se za duhovne veze i slično. Međutim, i Rusi i Srbi su imali sličnu svoju nacionalnu tragediju, kao što je na jednoj strani bilo Kosovo, a na drugoj strani tatarsko ropstvo. Onda, slično su i duhovne traženja. Recimo, imamo pisce koji su bili iskreni do kraja, do kraja, do nemogućeg za jednog običnog čoveka. Takvi su Dostojevski ili možda Meša Selimović, koji je bio Srbin, kao što su zna se takvi bili i Puškin ili Njegoš. U stvari, mi imamo iste korene. Tako je bilo i pre primanja hrišćanstva, a to se posebno razvilo primanjem hrišćanstva. Naravno, upozorava Tolstoj, imamo i svoje posebnosti, ali i to je život. Kako smo razgovor vodili na slavističkom skupu, pitao sam ga i o sudbini slavistike. Slavistika je u svetu jedna velika porodica. To je porodica sa zajedničkim crtama. I kao i svakoj porodici, ima i teškoća. Posebno su važne i uočljive one teškoće koja se tiču odnosa sa neslovenskim zemljama. Međutim, nisam siguran dokle će se svet zanimati za slavistiku. Znači li to, upadam, da su neizvesne perspektive slavistike? Uveren sam, odlučuje Tolstoj, da je slavistika spremna na dug život. Trajeće, dokle god traju i razlike u jezicima, pošto nema nikakvih izgleda da se stvara neki zajednički jezik, a nema ni potrebe da se stvara, to znači da će slavistika biti večna. Pitan ga i o sadašnjem odnosima sa Srbijom. Kaže da ga je obradao prijem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i dodaje, Lav Tolstoj je također bio član Srpske akademije nauka i umetnosti. Iako prethodno nije prihvaćao da bude član Ruske akademije, ostalom nije prihvaćao ni Nobelovu nagradu. Dakle, i moj slavni predak i ja smo primili članstvo Srpske akademije kao veliku čast. I na kraju pitan ga o budućnosti. Novi vek, tada kad smo razgovarali, nije bio daleko. Dobra budućnost je moguća, kaže Nikita Tolstoj. U stvari, nastavlja, sadašnjosti i nema. Sadašnji je samo trenutak. Vreme kad smo počeli ovaj razgovor, već je prošlost, već je istorija. I to se ne može povratiti. Međutim, mora se, kada govorimo o budućnosti, pažljivo gledati i u prošlost. I taj pogled u prošlost treba iskoristiti za budućnost. I da još jednom ponovim, odlučno i uvereno kaže Nikita Tolstoj, dobra budućnost je moguća.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstor Dobrivoje Trivković, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Božidar Ljubišić. Budite sa nama i sledeće subote od 9 časova, ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.